Suntem deci în continuare în emisiunea În Direct către România, o emisiune specială până la 4 dimineața. Avem noi informații, Mircea Carp?
Avem câteva informații noi. Una vine de la Radio Sofia, care a făcut cunoscut că situația la București și în alte orașe principale ale țării continuă să fie încordată. Radio Sofia a transmis de asemenea că încercările unor diplomați străini și jurnaliști străini de a ajunge la Timișoara au eșuat din nou. Aceste persoane, acești diplomați și jurnaliști străini au fost întorși din drum de patrule militare postate la aproximativ 60 de kilometri de orașul Timișoara. Postul de radio Sofia mai transmite că în București se văd patrule tot mai numeroase de soldați și că spitalele principale din București s-ar găsi în stare constantă de alarmă. Repet, este Radio Sofia. Tot Radio Sofia, în fine, a făcut cunoscut că guvernul bulgar a respins o notă de protest a guvernului din București în legătură cu manifestația de protest care a avut loc ieri sau astăzi
la Sofia
Sofia în fața ambasadei Republicii Socialiste România.
Doamne Alexandru, ai și tu, cred, niște știri noi?
Da, încetul cu încetul ne formăm o imagine completă asupra masacrului de la Timișoara. Agenția France Press de la Belgrad transmite că între timp au ajuns în Iugoslavia o serie de amănunte despre masacrul de la Timișoara. Un medic din Timișoara a relatat la sosirea lui în localitatea iugoslavă Vatin că trupele ar fi ucis în fața catedralei din Timișoara 36 de tineri. Tinerii demonstraseră în fața bisericii cu câte o lumânare în mână, desculți și strigând: nu mai vrem să ne fie foame, vrem pâine și libertate. La scurt timp după aceea au apărut trupele speciale de intervenție și au deschis focul asupra tinerilor. Ei s-au prăbușit la pământ răpuși. Când rudele lor s-au adunat în fața catedralei pentru a ridica trupurile neînsuflețite, au apărut două tancuri care au tras în oameni, a relatat o iugoslavă în vârstă de 30 de ani. Această martoră oculară a asistat la această dramă împreună cu fiul ei. Ea a precizat că tancurile au trecut peste oameni strivindu-i. O femeie de origine germană din România a povestit la rândul ei că morga Spitalului Central din Timișoara era plină de munți de cadavre. Unele ar fi fost apoi transportate într-o cazarmă. În spitale, răniților li se refuză tratamentul, informează agenția France Press de la Belgrad, adăugând că soldații descind în spitale în căutarea participanților la demonstrații.
Adea, Emil Doina, poate ar fi interesant, foarte interesant chiar de spus, că se pare că guvernul austriac va cere aducerea situații tragice din România în discuția Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Este o informație neconfirmată.
Ba, este o afirmație confirmată.
E și confirmată.
Întâmplarea face, o să trădez sursa acestei intervenții de acum, Mircea Carp. În pauza de la ora fixă până la și 10, când se transmiteau știrile, am fost sunați aici de un ascultător de-al nostru din Austria, care ne-a spus că am uitat această știre. Ținem să le mulțumim tuturor ascultătorilor noștri care la ora asta ne informează. Sunt cu zecile, ne dau telefoane pentru a ne informa despre noi acțiuni, despre cerându-ne lucruri, unele le putem face, unele le putem consemna în această emisiune, altele din păcate nu. Le mulțumim tuturor și le așteptăm în continuare contribuțiile, inclusiv corespondenților noștri care ne ascultă acum în mai multe orașe ale lumii. Dacă au noi informații, sunt așteptați cu telefoane în studioul de la München. Avem tocmai o astfel de corespondență. Ne-o trimite Ariadna Comb de la Paris.
În fața agravării fără precedent a situației din țară, Liga pentru apărarea drepturilor omului a solicitat toate organizațiile umanitare grupate în jurul operației de adaptare a satelor în vederea unei acțiuni comune de protest. Alături de ele, Liga organizează o manifestație de protest joi 21 decembrie, la ora 5:30 după masa. În vederea acestei manifestații a fost lansat apelul următor. În România sângele curge la Timișoara. Țara s-a ferecat porțile și este în stare de asediu. Guvernul asasinează în tăcere. În minima Europei, 23 de milioane de oameni au fost făcuți prizonieri. Facem apel la toate guvernele europene, din est ca și din vest, ca să impună încetarea masacrului, astăzi, în România. Datoria de a interveni devine imperativă. Operația de adoptare a satelor, care grupează peste 20 de asociații umanitare și care a mijlocit adoptarea a 1700 de sate în Franța, cheamă la o manifestație în tăcere cu lumânări aprinse, joi 21 decembrie, la ora 5:30, în fața ambasadei României la Paris. Acest apel a fost lansat către deputații adunării naționale, către partidele politice și sindicate, ca să ni se alăture cu această ocazie. În al doilea rând, Liga s-a adresat Asociației de Medici Médecins du Monde în vederea organizării unui convoi umanitar spre Timișoara. În seara de ieri, 3 camioane de medicamente au părăsit Parisul, îndreptându-se spre România. Preveniți de închiderea frontierelor, medicii intenționează să staționeze la graniță atât timp cât nu vor fi lăsați să intre și solicită suportul și presiunea opiniei publice internaționale pentru a putea fi lăsați să-și ducă la bun sfârșit acțiunea umanitară. În al treilea rând, Liga pentru apărarea drepturilor omului în România, care de la înființarea ei, în 1977, a susținut fără pede pe toți cei care s-au opus regimului Ceaușescu și a informat presa, opinia publică și clasa politică internațională despre acțiunile lor, își reafirmă astăzi hotărârea fermă de a susține, prin toate forțele, toate formele de opoziție împotriva dictaturii, toate acțiunile non-violente și, în prioritate, greva generală, care, din experiența celorlalte țări din Est, s-a dovedit a fi mijlocul cel mai eficace pentru a destabiliza un regim represiv. Evenimentele de la Timișoara mobilizează în mod incontestabil, în cel mai înalt grad, presa franceză în acest început de săptămână. Încă de luni dimineața, 18 decembrie, toate buletinele de știri ale posturilor de radio France Inter, Radio Monte Carlo, Radio Luxemburg, Europe 1, au dat primele informații despre manifestația de masă care a avut loc sâmbătă și duminică. France Info, post de radio care transmite în exclusivitate buletine de știri din sfert în sfert de oră, asigură începând cu luni releul informațiilor de ultimă oră din România, difuzând imediat pe peștele agențiilor de presă. Dacă la început ziariștii se arătau extrem de prudenți în ceea ce privește amploarea manifestațiilor, durata lor și mai ales amploarea represiunii, spre deosebire de prima zi, astăzi toate buletinele de știri concordă, vorbesc despre sute sau dacă nu, uneori despre mii de morți, femei, bărbați și copii, împușcați sau siviți de tancuri. Agenția franceză de presă de la Viena a difuzat într-un telex reluat ieri după masă și astăzi dimineață de majoritatea buletinelor de știri relatarea unui medic timișorean care a reușit să fugă din țară ieri după masă. Duminică, martorul ocular a văzut oamenii căzând cu zecile sub rafalele de mitraieră, o femeie destul de în vârstă, strivită de un tank. Ieri, la plecarea lui din Timișoara, sediul partidului era în flăcări. Același lucru pentru televiziune. Începând cu luni, toate telejurnalele televiziunii franceze pe diferitele canale s-au axat informațiile către România.
Avem așadar un cor unanim de reacții publice și oficiale ale opiniei publice internaționale, reacții extrem de severe, de revoltate și indignate în fața masacrului de la Timișoara. Ne miră probabil pe toți reacțiile deocamdată mai degrabă palide ale Moscovei. Dacă în vizită la Bruxelles, ministrul afacerilor externe al Uniunii Sovietice, Șevardnadze, se exprima inițial profundul regret pentru pierderile de vieți omenești de la Timișoara, ulterior alte voci oficiale ale Moscovei, am avut cu toții impresia, și-au mai redus din severitate. O rugăm pe Doina Alexandru să ne facă, pe baza informațiilor existente până acum, o trecere în revistă a acestor reacții ale Moscovei.
Ieri după amiază, telejurnalul de la ora 17:30 al televiziunii sovietice a transmis un reportaj despre situația din România. S-au comunicat absolut toate informațiile existente la această oră despre masacrul de la Timișoara. Pe fondul unor imagini de arhivă sinistre și cenușii, imagini ale mizeriei din România, a putut fi remarcat portretul lui Ceaușescu. Acest domn președinte, spunea comentatorul sovietic, se plimbă în Iran în timp ce în România domnește dezastrul și sunt reprimați cu sălbăticie aceia care n-au făcut decât să-și ceară drepturile fundamentale. Potrivit opiniilor unor colegi sovietici specializați în relațiile Est-Vest și observatori atenți ai scenei sovietice, inclusiv ai felului în care mediile de informare relatează în general despre evenimente și despre șefii de stat din străinătate, comentariul din această după-amiază despre România și Ceaușescu este fără precedent prin virulența analizei, prin tonul extrem de critic.
Trebuie să spunem că nu este vorba de o reacție oficială, ci de reacția televiziunii sovietice. Între timp știm, datorită glasnostului și perestroicii, în Uniunea Sovietică se pot exprima în același timp mai multe voci, chiar dacă ele sunt diferite. Să vedem care sunt reacțiile oficiale, totuși.
Adjunctul ministrului de externe sovietic, Perfilev, a declarat că relatările despre situația din România sunt contradictorii și este greu să se obțină o imagine despre evenimentele din această țară. El a amintit unor reporteri de la Moscova că poziția Uniunii Sovietice este că evenimentele din România și din alte țări comuniste sunt o problemă a popoarelor respective, a partidelor și guvernelor din aceste state. Perfilev a adăugat că oficialitățile române au informat Uniunea Sovietică că ONT-ul a suspendat primirea de rezervări pentru turiștii sovietici. ONT-ul a invocat căderile abundente de zăpadă și schimbările intervenite în perioadele vacanței școlare și universitare, a mai declarat demnitarul sovietic. Potrivit agenției de știri TASS, Perfilev a declarat că în ultimele zile turiștii sovietici care au vrut să intre în România au întâmpinat dificultăți. Mai avem o relatare, deci nu o reacție, o relatare din ziarul guvernamental Izvestia despre ciocnirile de la Timișoara. Telegrama corespondentului la București a ziarului Izvestia informează despre protestele a mii de demonstranți care au strigat lozinci cerând libertăți civile și înlocuirea actualei conduceri din România. S-a informat de asemenea că trupe și detașamente de miliție au patrulat prin oraș și au fost postate la intrarea în localitate. Izvestia a subliniat că organele de presă oficiale din România nu au relatat nimic despre aceste evenimente. La televiziunea și în paginile presei centrale din România au figurat relatări despre vizita lui Ceaușescu în străinătate și despre succesele în muncă ale poporului român.
Da, mulțumesc, Doina. Cred că în acest moment avem o legătură telefonică cu Tel Avivul, de unde Jean Steiger este pregătit să ne comunice următoarele.
În Israel a început să se dezvolte un curent de opinie pentru condamnarea reprimării de către regimul comunist din România a participanților la manifestațiile care au avut loc la Timișoara. Azi dimineață, Partidul Shinui, de orientare liberală aflat în opoziție, a publicat o declarație în care și-a exprimat indignarea pentru refuzul președinției Parlamentului israelian, Knessetul, de a da curs cererii președintelui acestui partid, deputatul Amnon Rubinstein, de a organiza o dezbatere consacrată evenimentelor din România. În declarație, Partidul Shinui condamnă regimul sălbatic și sătos de sânge al tiranului Ceaușescu și cere primul ministru Shamir să nu treacă cu vederea vărsarea de sânge și încălcarea drepturilor omului în România. Deputatul Yossi Sarid, unul din liderii partidului Ratz, a cerut și el guvernului israelian să se alăture chemărilor din Occident și din Răsărit de condamnarea conducătorului României. Ceaușescu, a declarat deputatul Sarid, este un tiran care a instaurat în țara lui un regim de groază și îți asuprește poporul cu o sălbăticie care nu are exemplu în lumea liberă. Azi dimineață, pe gardurile înconjurătoare ale unui mare șantier de construcții din centrul Tel Avivului, aflat exact în fața ambasadei României din Israel, au apărut inscripții în limba română Ceaușescu asasin. Ziarele israeliene continuă să consacre zilnic pagini întregi evenimentelor din România. Informațiile și comentariile publicate scot în evidență mai ales duritatea cu care forțele armate și ale poliției au reprimat pe manifestanți. În jurnalul televiziunii de la ora 9 seara, pe fundalul imaginilor din Timișoara, au fost transmise înregistrări sonore ale înfruntării dintre manifestanți și armată și minute în șir au putut fi auzite focurile de arme trase asupra civililor neînarmați. Televiziunea a transmis și extrase din apelul adresat națiunii de către Nicolae Ceaușescu, sublinind că acesta a apărut încurcat și derutat. Chibritul a fost aprins. Se intitulează un articol redacțional publicat azi de ziarul Idiota Haronot, care scrie, între altele, nu a trecut o lună de când dictatorul urât al României Nicolae Ceaușescu a deschis Congresul Marionetelor Partidului Comunist de la București și se realizează deja profeția că regimul lui se prăbușește și se bălăcește într-o baie de sânge. Deși nimeni nu este în stare să aprecieze câți cetățeni au fost uciși în timpul reprimării demonstrațiilor care au izbucnit la sfârșitul săptămânii trecute, este evident că asistăm la începutul unei revolte populare, poate cea mai dură cunoscută în Europa răsăriteană. Această revoltă este alimentată de motive naționale, religioase, politice, dar în primul rând economice. Regimul vechi de o generație a lui Ceaușescu, scrie în continuare ziarul Idiota Haronot, a transformat România într-o țară distrusă, înapoiată, aproape de nevindecat. O economie primitivă planificată de parcă ar fi o economie de pe lună. Regiuni lovite de foame, orașe paralizate. Și în mijlocul acestei sărăcii trăiesc ca niște șefi de trib din Africa, Nicolae Ceaușescu și familia lui numeroasă, agenți de securitate, conducători de partid și alte câteva mii de favorizați. România este un butoi de pulbere și chibritul deja a fost aprins. Cetățenii acestei țări s-au eliberat de prima lor frică care paralizează, furia lor este mai puternică decât amenințările regimului și de aceea răscoala care a izbucnit în urmă cu câteva zile în orașele din vest s-a rostogolit cu repeziciune și va atrage după ea întreaga țară. Tancurile nu o vor putea opri. Un alt ziar, Jerusalem Post, în editorialul intitulat România nu este imună, scrie azi: ceea ce se întâmplă acum în România nu a fost chiar neașteptat. Dintre toți conducătorii comuniști din Europa răsăriteană, președintele Ceaușescu s-a dovedit cel mai obtus în respingerea reformelor inspirate de Gorbaciov, care s-au extins în regiune. Ceaușescu nu se poate să nu fie conștient de curentele subterane ale opoziției din țara sa, pe care nici măcar securitatea lui atât de dură nu a fost capabilă să o elimine. Este un lucru cunoscut de toată lumea, că el este urât de propriul lui popor, urât pentru că i-a transformat în pauperi, pentru că i-a silit să tremure de frig, pentru că s-a proclamat conducătorul unei familii dinastice și pentru că a încercat să distrugă mult din trecutul României în scopul de a ridica monumente socialiste ale domniei sale. Tulburările de la Timișoara au fost declanșate de membrii ai minorității ungare reprimate. În trecut, lui Ceaușescu era suficient să fluture sperietoarea ungurilor ca agenți ai fascismului hortist. Aceasta putea să meargă bine cu românii patrioți, care încă se înfioară la menționarea atrocităților lui Horti din timpul războiului. Dar el nu mai poate fi crezut, mai ales în contextul izolării României în Europa răsăriteală. Realitatea este că răscoala se extinde și la fel ca în întreaga Europa de răsărit, legea marțială nu o va putea opri. Numai reforme radicale vor realiza acest lucru. Jean Steiger, Tel Aviv.
Din nou în studioul special din München. Președintele Ceaușescu așadar a decretat stare de necesitate în județul Timiș, unde, la Timișoara, sute și posibil chiar mii de persoane au fost ucise în cursul manifestațiilor de duminică. Starea de urgență, cum știți, include interdicția de circulație pentru toată lumea, cu excepția lucrătorilor în schimburi și interzicerea oricăror întruniri la care participă mai mult de 5 persoane. S-a precizat că trupele, miliția și unitățile speciale ale miliției sunt în alertă, fără a fi specificat ce înseamnă această măsură. În ceea ce pare a fi admiterea că autoritățile locale au fost debordate de demonstrații, decretul le cere să asigure funcționarea normală a tuturor aspectelor vieții cotidiene. Normală sau nu, miercuri, din nou, între 10 și 50 de mii de persoane s-au strâns pe străzile orașului Timișoara, scandând "Dați-ne morții!" În ce privește manifestația de duminică, din cele mai diverse surse se confirmă tot mai mult faptul că trupele au deschis focul fără avertisment asupra manifestanților. Mircea Stoica, profesor de drept la Universitatea din București, a relatat în Ungaria, unde s-a refugiat marți, că a auzit că demonstranții de la Timișoara au reușit să pună stăpânire pe cel puțin 2 tancuri. A urmat o adevărată bătălie până la uciderea protestatarilor care conduceau tancurile. Mircea Stoica a calificat această acțiune drept prima rezistență armată împotriva lui Ceaușescu Nicolae. L-am contactat prin telefon pe profesorul Mircea Stoica în Ungaria și iată ce a avut să ne spună.
Apelul grupării Frontului Eliberării Naționale din România. Cetățeni români, România trece prin momente dramatice. Crimele comise la Timișoara, din ordinul familiei Ceaușescu, au indignat profund opinia publică internațională. Ororile fără precedent comise cu acest prilej dovedesc lipsa totală de scrupule a sistemului totalitar instaurat în România de Nicolae Ceaușescu. Evenimentele de la Timișoara sunt pline de învățăminte. Ne-au demonstrat încă o dată identitatea de interese a poporului român și a maghiarilor din România. Tentativele naționaliste folosite și cu acest prilej de Nicolae Ceaușescu pentru a dezbina pe români și maghiari s-au prăbușit. Românii și maghiarii au făcut un emoționant front comun în lupta împotriva tiraniei pentru apărarea unei noi victime a represiunii din România, pastorul Laszlo Tökes. În lumina evenimentelor recente de la Timișoara, apreciem că notele de protest ale guvernelor nu sunt suficiente. De aceea, în numele grupării Frontului Eliberării Naționale, facem un apel în primul rând la următorii. Președintele Mihail Gorbaciov, secretarul general al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, președintele Statelor Unite ale Americii George Bush, primul ministru al Marii Britanii Margaret Thatcher, președintele Franței François Mitterrand, cancelarul Republicii Federale Germane Helmut Kohl, precum și la toate guvernele țărilor libere, să ia de urgență toate măsurile pe care le consideră oportune pentru lichidarea dictaturii monstruoase a lui Nicolae Ceaușescu și a familiei sale. Libertățile fundamentale ale omului, care trebuiesc considerate universale, nu-i dau dreptul tiranului de pe malurile Dâmboviței să pretindă neamestecul în afacerile interne ale României. Invocarea de ani îndelungați de către Nicolae Ceaușescu până la saturație a principiilor independenței și suveranității naționale, a neamestecului în afacerile interne, a respectului reciproc nu mai conving pe nimeni. Invocarea de către Nicolae Ceaușescu acestor principii nu are alt scop decât menținerea dictaturii sale personale, care este contrară intereselor fundamentale ale poporului român, ca și a tuturor statelor libere. Neamestecul în afacerile interne ale României, în viziunea politică a geniului carpatin, înseamnă continuarea crimelor din anul 1977 de pe Valea Jiului, unde liderii minerilor au fost lichidați fizic după ce au fost arestați, a crimelor comise la Brașov în 1986-87 împotriva muncitorilor care au demonstrat cerând pâine și libertate, a recentei monstruoase represiuni de la Timișoara care a indignat întreaga lume civilizată. De mult Nicolae Ceaușescu nu mai poate fi considerat ca un lider al României, ci ca un criminal deghizat în șef de stat, căruia trebuie să-i se aplice același statut juridic pe care l-au suportat din partea justiției internaționale criminalii de război fașiști. Nicolae Ceaușescu, de ani îndelungați, nu se mai sinchisește de normele elementare ale drepturilor fundamentale ale omului, ca și de principiile unanim acceptate ale dreptului internațional. A dovedit-o elocvent conduita regimului de la București, manifestată față de reprezentantul în Comisia pentru Drepturile Omului din cadrul Organizației Națiunilor Unite, profesorul universitar Dumitru Mazilu. Atitudinea regimului față de drepturile omului, față de drepturile poporului, față de viitorul națiunii, față de valorile spirituale și morale ale neamului, și-au găsit oglindirea critică, analiza cuvenită, chiar și în scrisoarea celor 6 veterani ai mișcării muncitorești și o și mai aspră caracterizare în atitudinea unor scriitori de rangul lui Jean Boxa, Mircea Dinescu, Ștefan Augustin Doinaș, Dan Deșliu, Radu Enescu, Dan Hăulică, Aurel Dragoș Munteanu, Octavian Paler, Andrei Pleșu, Mihai Șora și alții. Conform vechii sale atitudini, Nicolae Ceaușescu refuză să privească adevărul în față, din nou vinovate de demonstrația de la Timișoara, sunt bandele de huligani și cercurile imperialiste, antinaționale, revizioniste, șovine din diferite țări. Ridicol, domnule Ceaușescu, nu te mai crede nimeni. Din aceste considerente, pentru grăbirea agoniei regimului Nicolae Ceaușescu, care pentru a-și menține puterea nu șovăie să recurgă la cele mai odioase crime, propunem următoarele măsuri prioritare. Întâi, rechemarea tuturor ambasadorilor acreditați în România. Doi, rechemarea demonstrativă a personalului diplomatic din cadrul ambasadelor. 3. Introducerea unor restricții severe la export și import. 4. Refuzarea creditului de $1 miliard solicitat de România pentru construirea centralei atomice. În mâinile acestui dictator, irresponsabil, paranoic, degenerat, criminal, bomba atomică pe care visează să o realizeze devine extrem de primejdioasă. Familia Ceaușescu venită de la Scornicești să fericească poporul român pare să spună, după noi, potopul. 5. Prohibiția de a se livra României de către oamenii de afaceri americani a cantități de 16 kg de uraniu, cantitate suficientă pentru fabricarea unei bombe atomice. 6. Solicităm în mod deosebit un front comun al noilor partide socialiste din sud-estul Ungariei și al celorlalte partide politice din această zonă a sud-estului european pentru lichidarea din România a ultimei fantome a stalinismului din Europa. Cetățeni români, suntem convinși că apelul nostru va găsi ecou în toate capitalele lumii care urăsc tirania. Ceasul eliberării a sosit. Facem un apel plin de încredere la toți cetățenii români și, în primul rând, la români și maghiari, să acționeze uniți, fără șovăire, fără teamă, pentru lichidarea tiraniei din România. A vorbit în numele grupării Frontului Eliberării Naționale din România profesorul universitar Mircea Stoica.
Profesorul universitar Mircea Stoica este unul dintre cei mai prestigioși experți în drept administrativ și constituțional ai României. Domnia sa a sosit la Budapesta în cursul acestei dimineți. Mesajul pe care l-a transmis acum a fost redactat, așa cum ați putut auzi, în țară, în numele unui organism care funcționează, deci, acolo. Între timp, colegul Munteanu, care este în această noapte un fel de Mercur, a revenit în studio.
Emil Hurezeanu, acum câteva clipe am stat mai mult de vorbă cu William Toto, cu prietenul nostru din Berlin, timișorean care nu-și uită locurile și nici bănățenii. În ultimele ore, William Totoc a reușit să aibă mai multe convorbiri cu persoane din România care i-au dat o serie de detalii, de amănunte în legătură cu cele întâmplate în Timișoara, dar și în București în ultimile zile. Să ascultăm împreună această relatare care cuprinde câteva detalii extrem de interesante.
Voi încerca să redau fragmente din 3 convorbiri telefonice ce le-am purtat în noaptea trecută cu o persoană din București și cu 2 persoane din Timișoara. Urmează fragmentele. Persoana spune: la Timișoara se pare că ieri a fost ceva. La noi, se referă la București, totul este perfect. E liniște. Se dau mai multe alimente. Întrebat despre morți de la Timișoara, interlocutorul meu afirmă: da, știu. Mi-a povestit un tip care a adus un cartuș de acolo. Aici o să fie cu bălți de sânge, adică prea s-a strâns șurubul, prea mult. În București e așa, omul și paza, omul și paza. Adică totul s-a dublat, s-a triplat, se referă la paza militarizată. Urmează a doua convorbire, foarte interesantă, dusă cu o persoană din Timișoara la orele 1.40, ora Europei Centrale, 2.40, ora României. Azi s-au întâmplat mai puține lucruri. Dacă sunt 3 oameni pe stradă, se trage. În oraș e așa ceva asemănător cu starea de asediu. N-am mai ieșit de 3 zile pe stradă. Nu știu dacă lumea merge la muncă, la serviciu. La Elba, este vorba de întreprinderea Electrobanat din Timișoara, la Elba am auzit că ar fi fost mare tam-tam. Nu știu nimic precis. Sigur e că se trage în continuare. Poate trag doar în aer. Se poate circula și călători în afara orașului, însă cunosc pe unii care au fost întorși de la gară chiar cu delegația în buzunar. Nu știu dacă în alte orașe se întâmplă ceva. Aradu-i înconjurat. La Târgu Mureș n-a fost nimic. La Timișoara, legăturile telefonice parțial au fost întrerupte. Unele persoane au așteptat până la 2 ore ca să poată telefona în oraș. E nasol. M-am speriat. Toată noaptea s-a auzit împușcături. Demonstrația a fost mare în Piața Traian și în Piața Libertății. Au tras și în copii și în adulți. Nu știu câți morți sunt. În orice caz sunt sute. Sunt sute. Cadavrele n-au putut fi luate de către familii și rude. Multe cadavre au fost lăsate pe Piața Traian și pe Piața Libertății. În toate piețele orașului au fost foarte mulți. Îți dai seama ce fericire e aici. În primele 2 zile am fost paralizată. Te obișnuiești cu teroarea asta. Nici nu-ți vine să trăiești. Nu știu dacă s-a tras din helicoptere. O verișoară internată la Spitalul Județean Luni, 18 decembrie, a văzut acolo mulți oameni care au fost răniți de gloanțe, aduși pe targă. Tancurile au intrat în case, așa ceva n-am mai văzut în viața mea. Am auzit că se trage în continuare. Să nu se adune mai multă lume decât 3-4 oameni. Nu mai recunoști orașul. Au ars multe clădiri. Totul îi devastat. S-a dat foc la case, la chioșul de ziare din Piața Libertății, la cinematograful Timiș din centru. Oamenii au aruncat cu sticle umplute cu benzină, ce explodau ca bombele. Totul arată groaznic, inimaginabil. La orele 3 și 4 am reușit să vorbesc cu o altă persoană. Acest timișorean a confirmat că și în cursul zilei de ieri au avut loc ciocniri, însă fără ca acestea să atingă proporțiile din zilele precedente. Convorbirea a fost foarte scurtă, interlocutorul meu a răspuns foarte laconic la întrebări, da, nu, da, nu. Despre situația de la Arad n-a putut relata nimic.
Mulțumesc, William Totoc, pentru aceste relatări, pentru că ai reprodus, de fapt, noi mărturii. Avem o nouă mărturie. Mărturia unui bănățean, care trăiește în străinătate de mai mulți ani, care a fost la Timișoara duminică. Să o ascultăm.
Am trecut prin toată Timișoara, începând de jos, de la gară, toate geamurile sparte, lumea pierdută, fețele palide, plângeau.
Multă lume?
Multă lume era pe stradă. Se ascundeau de toți. Erau speriați, disperați. Trecând mai departe, plin de armată, plin de securitate, civili, îmbrăcați, dezastru. Lumea fierbea. Așa ceva, nu-mi vine să cred. Plâng și acum, pe cuvânt. Așa ceva, este imposibil. Și atunci am trecut prin fața bisericii din Timișoara, numai armată, și am întrebat, am oprit cu mașina mai încolo, am întrebat unde nu era armată, de ce, ce s-a întâmplat? Și femeile au spus, și persoanele care au venit la noi, au avut puțin frică, dar au spus totuși, spune, e dezastru, măcelăria a fost aici. Am trecut atunci mai departe, am întrebat de stradă încotro să luăm și a spus, feriți-vă, feriți-vă că vă omoare și pe voi armata. Asta nu e armata noastră. Asta e imposibil să fie armata din rândul poporului. Asta nu e armata noastră, spunea toată lumea, pe cuvânt. E imposibil așa ceva de spus. Se spunea că îi urmărește pe cei care sunt răniți și îi arestează din nou. Asta am auzit.
Ați trecut prin piața din centrul orașului, unde da. Teatru și catedrală.
N-am putut să trecem pe lângă, am trecut.
Ați văzut tancuri pe străzi?
Tancuri pe străzi, da.
Cam pe
tancuri
unde?
Cam în centru unde e biserica. Unde e biserica mare, aia frumoasă din Timișoara, catedrala, domnul, da. În față erau tancuri, pe stânga și pe dreapta, ascunse.
Tancuri sau transportoare
blindate? Și tancuri din alea mici, erau băgate acolo înăuntru. Erau ascunse. Cu soldați, dar nu merg ele singure. Lumea povestea, a spus, acum nu mai au avut frică de nimic, a spus lumea, domnule, e dezastru. A spus lumea că ei prima dată au demonstrat normal. Am vorbit cu care erau la demonstrație, cu participanțe de la demonstrație. Nu întâmplător, ci au venit direct așa și au spus în față. Spune, am fost la demonstrație, s-au bucurat când au spus asta, am fost la demonstrație. Ok, ei nu erau răniți, adevărat. Și au spus, am fost la demonstrație, și eu. Vă zic că de la peste 120 de kilometri s-au dus la demonstrație, că se știa că e demonstrație. Și atunci au plecat, lumea a vrut să demonstreze frumos pe stradă, că era vorba, se zice, au iar de un preot, de preotul maghiar. Ok, atunci lumea s-a dus frumos pe stradă, odată împotriva regimului să demonstreze și odată să-l ajute pe preot. Și mergând ei frumos pe stradă, mulți au spus, a venit poliția și au început să dea, ca în animale. A căzut primele rânduri jos și atunci ăștia din față, din spate, lumea a venit spre ei. Și atunci ei au fugit și atunci au venit armata și atunci au măcelărit. eu măcelărit, spune, a băgat baioneta în fată și în mamă, a dat în cap cu armele, pe așa ceva se face. E imposibil așa ceva de descris. În cap la femeie să dai, nu? Dai tu în cap la femeie, păi asta nu mai e om. Asta, e imposibil ceva așa de povestit. Și atunci a fost dezastru. Și atunci lumea s-a enervat și atunci au spart, e clar. Au spart, dar nu au furat. Nu au dat foc la nimic, pentru că dacă dădeau foc, jos erau magazinele și sus erau locuitorii. Îi ardea tot ai noștri, oamenii noștri, vorba aia. Nu, n-a dat foc absolut la nimic.
S-au comportat civilizat.
Da, pașii. N-au furat, nu au furat, nu. Și n-ar fi făcut nimica, ar fi demonstrat așa, normal. Dar a venit poliția cu armata, miliția cu armata și atunci a fost dezastru. Atunci au aruncat mașini, a venit mașini de pompieri, a aruncat-o în Bega, a întors, asta am auzit. Nu am văzut. Dar mașini lovite am văzut. Asta pe stradă. E clar, când se întâmplă așa ceva...
Pe străzi erau sute mii de oameni.
Prea mulți nu erau pe străzi, că deja era plin de armată peste tot. Și când se iese pe calea Aradului, unde e cetatea, zidul cetății, acolo erau ascunși, în stânga și în dreapta, milițieni și cu armată.
La intrarea în oraș sau la ieșirea?
Nu. E un zid.
Eu știu, da.
E un zid, da. Unde când se iese odată la Lipova și odată pe calea Aradului. La toate ieșirile, adică e centrul Timișorii și în centru era împânzit de armată. Bineînțeles, și civil, și securiști, toți erau.
Ați văzut de aproape soldați?
Am văzut, da, sigur, am trecut la doi pași de ei.
Ce făceau?
Se uitau încruntați. Nu toți, pentru că erau o parte, se vedea că sunt nevinovați, dar o parte se uitau încruntați. Mai mult erau cei care răspundeau de ei, dar iară nu toți, o parte, nu toți.
Vorbeau cu oamenii? Soldații vorbeau cu oamenii?
Nu vorbea cu nimeni. Nu vorbea când dacă se adunea o grupă de oameni, deja venea în fugă către oameni. Și atunci oamenii se împrășteau. Nu vorbea nimeni. Dar oamenii, dacă vorbea așa cu oamenii, îți spunea, domnule, e dezastru. Când am ieșit din Timișoara, către Arad, asta a fost luni. Am ieșit luni din Timișoara către Arad, către Arad, era la ieșirea din Timișoara, era poliție și atunci a blindat, mașină blindată în mijlocul străzii și încă una blindată în stânga, cum dacă a fost tank sau nu știu. Poate au avut o țeavă asta din mijloc. Nu sunt 100% că de frică nu mai m-am uitat, că te sperii. Dar armată era, toate mașinile care intrau se opreau.
La Arad.
Nu, în Timișoara, la ieșire din Timișoara. Și atunci, în Arad, nu era absolut nimica, din potrivă, la intrare în Arad, pe partea stângă, după ce se trece podul, înainte de a se trece podul, pardon, era o mașină blindată. Că era cu cineva înăuntru, nu am văzut nimic. Înăuntru, în mijlocul Aradului, probabil că era eliberată zona unde se trece, unde se circulă de centru, și erau ascunși. Iar miliția cu armata era ascuns și înăuntru. Și atunci la ieșire din Arad iară era o blindată. Unde te duci, e imposibil cu cine vorbești să nu spună. Acum nu mai are frică. Nu mai are frică, domnule, să zic, păi ce să mai pierdem? Eu am vorbit cu persoană, nu numai cu una, multe au spus, domnule, eu mă arunc să-mi dea unul o armă în mână, eu o impuș pe bandiții ăștia. Să-mi cresc copilul frumos. Nu vrea nimeni să vină în vest. Nu vrea, că nu îl interesează. Dar spune să avem și noi puțin libertate. Uite, toată lumea are libertate și la noi e tot strâns.
O mărturie a unui participant la demonstrația de la Timișoara. Și acum o altă mărturie, un mesaj. El aparține lui Victor Frunză. Victor Frunză nu mai are nevoie de vreo recomandare. Totuși, vreau să spun că Victor Frunză este unul dintre cei mai cunoscuți dizidenți români, unul dintre cei mai severi critici ai regimului Ceaușescu. Să ascultăm mărturia scriitorului și fostului profesor la Academia Ștefan Gheorghiu, dizidentul Victor Frunză.
Dictatura este de mult în război cu poporul român, dar masacrul de la Timișoara a întrecut în barbarie, cruzime și bestialitate toate ororile de care regimul ceaușist se face răspunzător de când se află la putere. Masca a fost dată jos. Nu partidul practic lichidat în 1968 de când Ceaușescu, înscenând așa numita reabilitare a lui Pătrășcanu, când și-a ajuns scopul de a fi pus mâna pe securitate și l-a înlocuit cu această instituție. Deci nu partidul, adică gușații, burtoșii și fălcoșii care îi scandează numele, hotărăște ceva în România, ci Ceaușescu și securitatea. Rafalele de mitralieră cu care au fost aruncați în gropile comune, cum știm că numai fascismul hitlerist a procedat, dar niciodată cu proprii cetățeni. Acele rafale care au retezat viețile propriilor fii și fiice ale României și sunt fără precedent în istoria noastră, nu fac decât să pecetluiască actul de deces al acestui partid existent doar prin aplauze. Sub imperiul șocului acestor zile este greu de evaluat urmările pentru întreaga evoluție a întregii noastre istorii din următoarele decenii, care vor fi și primele ale secolului și mileniului următor. Dar ele vor fi. Putem spune de pe acum că sângele acestor oameni nevinovați va trezi întreaga Românie dintr-o somnolență mult prea îndelungată și nepermis de îngăduitoare cu clica de la putere. Conștientă că am făptuit crime de asasinat în masă, conștientă că am făptuit crime de asasinat în masă, dictatura continuă ridicolă, perfidă, ipocrită, irresponsabilă, demagoagă, dar asasină, continuă să stea cu mâna pe trăgaci, ca să șteargă urmele. A ce? A faptului că și-a dat arama pe față. Este pentru prima dată când Ceaușescu are un autentic dialog cu poporul român pe care l-a urât dintotdeauna, acesta, cu gloanțe. Dar este și ultimul lui dialog. Rafalele mitralierelor sunt ultimul, iremediabil ultimul decret ceaușist. Călăule, ai mâinile mânjite de sângele celor mai buni fii ai națiunii noastre. Te agăți de putere cu disperarea condamnatului. Zadarnic, viu sau mort, nu vei scăpa de judecata poporului român nici în gaură de șarpe.
Este ora 2:59 de minute. Până la ora exactă, ne plecăm din nou frunțile într-un minut de reculegere în memoria victimelor de la Timișoara.